Astăzi după masă am avut o convorbire telefonică cu domnul Ligi de la Micromagazin. Și în discuția aceasta, una dintre problemele care s-au ridicat a fost faptul că o mare, mare parte dintre românii care vin în America, atât de sătui de tot amarul care l-au trăit în România și oarecum natural, ai zice, ca reacție, vin cu acest gând: niciodată să nu mai știu ce e acolo. Bine că am scăpat eu. Eu să-mi fac o situație cât de cât bună și dacă pot să mai ajut câteva rudenii ale mele de acolo, e bine. I-am spus domnului Ligi că tocmai am ținut undeva lângă Chicago o predică recent, tocmai pe tema aceasta, și aș putea face un articol în Micromagazin. Ieri a apărut un alt articol al meu acolo și am promis că voi încerca să-l fac. Una dintre dorințele mele și unul dintre visurile mele este să ridicăm de fapt o armată. De români școlarizați la cel mai înalt nivel, gata să lucreze înapoi pentru țara lor, fie prin radio, fie prin literatură, fie prin alte mijloace de comunicare, și dacă într-o zi ușa se deschide, să fie gata să meargă înapoi acolo ca predicatori, ca învățători, ca profesori, ca medici, ca oameni de știință, conducători. Exilul românesc va fi un exil steril sau un exil pepinier? Iată o întrebare care v-am aruncat-o. Și în iarnă v-am ținut o predică întreagă despre faptul că în Biblie cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni care s-au format în exil, dar care au știut apoi să fie lăsați să fie folosiți de Dumnezeu pentru țara din care au ieșit. Nu e suficient să-i apărăm pe frații noștri, nu e suficient să strigăm în apărarea drepturilor, deși aceasta trebuie să facem cât mai puternic, dar nu-i suficient. E necesar mult mai mult decât atât. Iată de exemplu. Una dintre metodele prin care s-a încercat stingerea credinței în România a fost închiderea seminariilor, reducerea numărului de studenți și în felul acesta reducerea până la zero a numărului de păstori, de predicatori, de lideri creștini. Dacă vrei să ajuți lucrarea lui Dumnezeu în România, cum trebuie să ajuți? Exact pe inversul liniei de atac a inamicului. Pregătește o armată de predicatori care să comunice Evanghelia. Și vreau să vă spun ceva. mai sătul de învățătura ateie, nu există neam în lumea asta ca neamurile care au trăit 30-40 de ani sub marxism. Sunt sătui și scârbiți toți, până sus. Dar cine le dă alternativa? Cine îi învață calea lui Dumnezeu când calea satanei le-a produs iadul pe pământ? Trebuie să-i școlarizezi. Și iată de ce am ajuns să concepem acest seminar fără frecvență în România. Iată de ce facem aceste cursuri. Am și cursuri mai noi, un curs de evangelizare care l-am produs recent, dar am apucat, am venit cu acest, mi se pare acesta l-ați mai văzut. Acesta este manualul de Vechiul Testament, care se predă într-un seminar aici în America, dar pentru că la fără frecvență n-ai profesor, cursul acesta ține loc de profesor. Acesta e profesorul. Și cursul explică manualul și îi dă teme studentului, îi dă ce să lucreze din capitolul respectiv, îi pune întrebări și el trebuie să răspundă și mai târziu îi dă răspunsul exact ca el să se poată verifica dacă a făcut treabă bună. Totul e conceput ca studentul să poată lucra singur. Pe lângă cursurile propriu-zise, au nevoie de cărți care să lărgească orizontul. Tocmai am publicat cartea aceasta, Billy Graham, Duhul Sfânt, e o carte care fiecare credincios ar trebui să o citească. Din fiecare noi aducem 500 pentru frații români din America. Am publicat cartea aceasta mai ales pentru intelectual. Să știi de ce crezi. De ce crezi în Biblie, în Dumnezeu, în Iisus Hristos, scrisă special pentru universități? Pentru tați, un tată eficace. Ce însemnează să fii tată cu adevărat? Și ar fi multe altele care le-am produs în ultima vreme. Vreau să vă spun încă o dată, în general o carte ne costă, să zicem, un tată eficace ne-a costat cam 15.000 de dolari, tradus, editat, până la tipărirea în 5.000 de exemplare. Acum, pentru cartea aceasta ne-a dat banii o biserică din Lexington, Massachusetts, unde autorul cărții e pastor. Ei ne-au dat banii să facem cartea în limba română. Pentru Duhul Sfânt a tradus-o cineva în România, noi nu am adus manuscrisul afară și ne trebuiau 10.000 ca să o traducem. Într-o dimineață, să o tipărim. Într-o seară târziu m-a sunat un telefon și cineva îmi spune: Iosif, știu că e cam greu, dar mâine dimineață te scol de vreme, șofezi până, uite, acolo, la 6:30 să fie acolo. Am un prieten care vrea, n-are timp, numai de la 6:30 la 7:30, să-i spui povestea cu manuscrisul lui Billy Graham. Pe scurt, povestea, m-am dus, sigur, am avut un breakfast bun cu el. I-am spus ce aș vrea să fac cu manuscrisul acesta, m-a întrebat cât e costă și mi-a spus peste o lună de zile vei primi un cec cu 10.000 de dolari pentru el. L-am primit și am tipărit-o. Nu totdeauna mă duc la un breakfast să capăt 10.000 de dolari. Asta a fost numai o dată. Dacă mă invită careva mâine dimineață la un breakfast, mai anulez zborul din seara asta. Iată la ce lucrăm. Avem la ora attuale 1000 di studenți în România. 1000 de studenți care primesc cursurile noastre și învață. Sunt deja mulți dintre studenți care au făcut deja 3 ani și mai multe biserici deja îi cheamă, unii deja au fost ordinați, sunt deja păstori și ne bucurăm că în fiecare an numărul studenților crește, sperăm că pe anul viitor să avem 2000 de studenți. Deci vreau să vă rugați pentru lucrarea aceasta și vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut săptămâna aceasta. Am primit de la fratele Casier colecta care ați adunat-o de marți seara până sâmbătă seara. Acesta este darul vostru ca să meargă la una dintre cărțile care le facem acum. În felul acesta voi contribuiți la această lucrare. Am mai primit de la doi frați câte un cec de 100 de dolari și aceasta înseamnă că mă duc de la voi cu 950 de dolari pentru lucrarea misionară de la noi. Nu-i rău. Duminica trecută am fost în Armonk, New York, Upstate, și la colecta făcută pentru societatea misionară a fost 5100 de dolari. Mi-au mai dat câțiva frați niște cecuri care au fost aproape 3000. Deci ei au dat pentru o duminică 8000. Aici am stat de luni până duminică seara și am primit 1000. Dar s-ar putea ca mie aceasta să fie mai de preț. Pentru că în mie asta sunt cei 2 dolari ai văduvei care a dat din sărăcia ei. Și în ochii lui Dumnezeu, banii ăștia sunt mai de valoare decât de ăia care au dat așa, din surplusul lor. Am vrut să vă mărturisesc lucrurile acestea, să vă spun lucrurile acestea ca să vedeți ce facem pentru țara noastră. Sperăm să vedem o nouă generație de tineri intelectuali pregătiți acolo pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că cu toate restricțiile la graniță, cărțile tot reușesc să intre. Până acum știu că am pierdut la graniță 110 bucăți din manualul de Vechi Testament. Au fost găsite într-o mașină și au fost confiscate. Poate că vamea șola le va fi vândut pe piața neagră, atunci înseamnă că e bine. Am venit în America să facem avere pentru noi înșine. Sau am venit în America să spunem, Doamne, eu sunt la dispoziția Ta. Pentru românii care au venit numai să scape de sub jug, pentru românii care au venit numai cu setea de libertate, a-L invita să vină la Domnul Iisus e ca și a-L invita să renunțe la libertate. Pentru românii care au venit de dragul de a-și petrece cum vreau ei viața în America, să nu-L chemi la Domnul Iisus, că pentru El asta ar însemna. Dar numai acum am scăpat de un jug să mă bag sub altul, numai acum am și eu puțină libertate să nu mă bucur de libertatea asta, să fac ce vreau eu. Și a veni la Hristos e pentru El ca o renunțare la libertate. Și dacă vreți să vă spun de ce e așa de greu să-i aduci pe români la biserică și la supunere față de Domnul Iisus, asta e problema. Românul e setos de libertate. El a venit cu dorul de a ajunge să facă ce vrea el. Și tocmai atunci tu îl chemi să intre sub un jug. Și despre acesta vreau să vă vorbesc în seara aceasta. În Matei, capitolul 11, citim așa, la versetul 27. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și cela căruia Fiul vrea să îl descopere. Aceasta e ceea ce am predicat azi dimineață. Despre Fiul lui Dumnezeu, căruia Tatăl i-a dat totul în mâini, care e șef peste univers. Și acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul tău, are o pretenție asupra ta. Emite un ordin și o chemare: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Veniți la mine și intrați sub jug. Când am spus că românilor nu le place să vină, că simt că renunță la libertate, și am spus că e adevărat că așa e, aveam în vedere acest verset. Pentru că Iisus Hristos spune clar: vii să accepți un jug. Interesant însă că Domnul Iisus începe prin a spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, adică cei care deja aveți un jug greu pe gât și care deja duceți o povară și deja gemeți. Eu vă propun să schimbați jugul, să luați jugul meu, că a meu e mai bun, și să luați sarcina mea, că sarcina mea e mai ușoară. Adică, de fapt, Domnul Iisus îți spune să nu crezi că ești liber dacă nu ești cu mine. Oh, nu! Tu nu mai ai impresia că ești liber. Tu duci un jug mai greu ca al meu. Și tu ești mai împovorat decât povara pe care ți-aș da-o eu. Dar tu nu știi cum e asta. Tu nu pricepi, numai geni. Iată, dragii mei, să vă explic puțin și să vă arăt ce juguri purtăm dacă nu purtăm jugul lui Hristos. Jugul la care se înjugă cei mai mulți tineri este jugul plăcerii. Să mă satur cât sunt tânăr, să mă satisfac cât sunt tânăr. Acum, ca să te satisfaci, ca să-ți satisfaci toate plăcerile, trebuie să ai bani. Și ca să faci bani, trebuie să faci orice. Că ție trebuie bani pentru distracție, pentru plăcere. Și te înglodezi în afaceri din ce în ce mai oneroase, mai rușinoase, pentru că vrei bani pentru plăceri. Și ciudat, pe măsură ce ai aceste plăceri, plăcerile acestea îți aduc un sentiment de greață, de scârpă, de rușine. Tu știi că, de fapt, te pângărești pe tine. Cu fiecare plăcere, cu fiecare dezmăț al tău, tu adaugi ceva la rușinea lăuntrică care țipă în tine. Jugul plăcerii aduce cu el povara rușinii. Repet, jugul plăcerii aduce cu sine povara rușinii. Un jug și o povară. Dacă tu, tinere, te-ai angajat să tragi la jugul plăcerii, treptat, treptat vei simți că te apasă povara rușinii. Alții vor avea jugul egoismului, adică filozofia care zice: nu-mi pasă de nimeni altcineva. Toți ceilalți sunt proști, toți ceilalți sunt nepricepuți, eu sunt ceva, mie să meargă bine, nu-mi pasă de durerile altora, nu-mi pasă pe cât calc în picioare, nu-mi pasă pe cât îi înșel, nu-mi pasă pe cât îi ruinez, nu-mi pasă de cine profit, nu-mi pasă că las inimi frânte și zdrobite după mine, nu-mi pasă că mi-am bătut joc de personalitate la fata aceea sau la băiatul acela, nu-mi pasă, eu să-mi fac ambițiile. Și cu cât ești mai egoist, cu atât le devii mai nesuferit tuturor celorlalți. În egoismul tău tu ai fi vrut ca toți să-ți dea ție onoare, tot să te aduleze pe tine, tot să te iubească pe tine. Dar egoismul tău te face tot mai singur, tot se îndepărtează de tine și zic: nu te duce lângă ăla, că ăla nu vrea să știe de nimeni, numai de sine. Și jugul egoismului tău îți aduce povara singurătății. Vei fi tot mai izolat, vei fi tot mai părăsit, vei fi tot mai nevrut, pentru că jugul egoismului te încarcă cu povara singurătății. Alții trag la jugul averii. Cu orice chip să-mi fac casă, cu orice chip să-mi fac business mare, cu orice, prin orice metode. Nu contează câte nereguli fac, nu contează câte mișmașuri fac, nu contează, nu știe nimeni, pe mine nu mă prinde nimeni, eu-s mai deștept ca toată lumea. În procesul acesta, tot caracterul tău e distrus. Și pe măsură ce te înglobezi mai tare în afaceri de felul acesta, pe măsură ce ești tot mai corupt. Să nu crezi că zici: păi voi face numai câțiva ani și după aceea mă opresc. Când ai pornit pe drumul acesta, roata te poartă tot mai încolo și o neregulă și o necinste și o afacere te atrage în altele și în altele. Și apoi vine coșmarul: dacă mă prinde. Și apoi vine coșmarul conștienței că te-ai destrămat ca om și caracter. Și povara pierderii de sine. Când tragi la jugul averii, cari după tine și pe tine povara pierderii de sine. Poți să tragi la jugul falselor valori. Sunt atâtea false valori. Frumusețe, falsă valoare. Toată lumea să se uite numai la tine. Toată lumea să se învânte în jurul tău. Și sunt alte valori de felul acesta. Mondenitatea ta. Și pe măsură ce tu tragi la jugul falselor valori, pe măsura aceea tu simți că în lăuntru ești tot mai gol. Pentru că falsele valori sunt lucruri de suprafață. Lucruri care se acopere de fapt pustiul lăuntric. Jugul falselor valori, povara golului lăuntric. Tu nu ești liber, tu tragi la juguri. Și câte juguri? Că poate le-ai pe toate câte ți le-am spus. Juguri și poveri. Și tu zici că ești liber. Nu ești liber. Nu. Tu gemi sub poveri și tragi la jugurile acestea bicisnice, netrebnice, nebune. De aceea Domnul Iisus, care zice, veniți la mine, cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă, se uită la tine și zice, truditule, asta e jugul la care tragi, și împovoratule, vino la mine, jug. Nu există libertate în lumea aceasta. Nu există. Tu ori ești sub jugul lui Hristos, ori ești sub alte juguri ale lumii, care de fapt sunt juguri ale diavolului. Da. V-am spus și mai repet încă o dată, ori de câte ori spui o minciună, minciuna aceea nu-i de la tine. Minciuna aceea este de la diavolul. Și Domnul Iisus spune, tu faci atunci fapta diavolului. Practic, cum mi se explică în Romani capitolul 6, noi dăm mădularele noastre în slujba diavolului. Adică, când tu spui o vorbă urâtă, când faci o faptă murdară, orice lucruri de felul acesta când le faci, tu nu le faci de la tine. Ele ți-au fost inspirate de Satana și Satana le face prin tine, dar tu nu știi. Tu crezi că ești liber să faci. Ca și acești netrebniți sau neajutorați care au început prin a zice, dar ce, eu nu-s liber să experimentez cu drogurile? Cine-s părinții mei să-mi spună că eu n-am voie? Cine-i statul să-mi interzică marihuana și cocaine și celelalte? Eu sunt liber! Săracul de tine și săraca libertate. Tu nu ești liber. Din momentul în care ai început, ai intrat rob. Și povara ruinării de sine, aceea o porți din clipa aceea. Pentru că din momentul acela ai drug addiction. Și aia înseamnă înrobire la drog. Liber? Să fim serioși. Nu ești liber să bei. Nu ești liber să bei. Țipă tot în tine după alcoolul acela. Nu ești liber să fumezi. Încearcă să te lași. Atunci vezi cât ești de liber. Nu, libertatea e o minciună a diavolului. El însă vrea să-ți ruinezi trupul acesta care ar putea să fie templul Duhului Sfânt. Scopul lui e să te ruineze pe o cale sau pe alta, prin drog, prin alcool, prin nicotină, prin curvie, prin orice de felul acesta el vrea să te ruineze. Scopul lui este distrugerea creației lui Dumnezeu care ești tu. Dar el ți le vinde în numele libertății. Fi liber. Și Domnul Iisus spune: uită-te, orbule, că aia nu-i libertate. Acolo e un jug teribil. Și eu te chem la mine. Dar să nu crezi că eu te chem la mine să vii numai eu să te vindec de ele, eu să te scap de ele și după aceea totul să faci tot ce vrei tu. Niet. Nu e așa. Neu. Nu. Domnul Iisus e șef. Celălalt, Satana, e șef. Și tu ești sub unul sau sub celălalt. Tu doar ești chemat să-ți schimbi stăpânul. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și luați jugul meu și sarcina mea, pentru că jugul meu e bun și sarcina mea e mai ușoară. Care e jugul pe care ne-l dă Hristos? Jugul pe care ne-l dă Hristos Domnul, ca orice jug, știi, jugul are așa un fel de două părți. Jugul lui Hristos are un aspect care este voia lui Dumnezeu. Când intru sub jugul lui Iisus, din clipa aceea eu zic: de acum nu mai dispun eu de mine, ci vreau să dispună Dumnezeu de mine. De acum nu mai fac totul de capul meu, de acum vreau să ascult de instrucțiunile Lui. Să fiu soție după instrucțiunile Lui, să fiu soț după instrucțiunile Lui, să fiu copil în casa părinților mei după instrucțiunile Lui, să fiu tată la copiii mei după instrucțiunile Lui, să fiu coleg de muncă după instrucțiunile Lui, să-mi fac jobul după instrucțiunile Lui. Și eu în fiecare sector voi avea curajul să zic: no, sir, eu nu mint, eu nu înșel, pentru că I belong to Jesus. Și Jesus nu-mi dă voie. Asta înseamnă jugul lui Iisus. Să accepți că de acum trăiești după voia lui Dumnezeu. Acum, ce e frumos e că dacă accepți jugul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se obligă să-ți poarte de grijă. Tu zici: păi n-am să mai câștig atâta atunci. Sigur că nu. Dar Dumnezeu îți promite că îți va prospera business-ul mult mai tare decât înainte. El zice: puneți-mă la încercare și vedeți dacă n-am să deschid zăgazurile cerurilor, să torn peste voi belșug de binecuvântare. Și prima încercare, asta scrie în Maleahii 3. Și el zice: mă pui la încercare, din de-a 10-a parte în lucrarea mea. Și să vezi de acolo. Și pune-mă la încercare în celelalte, acceptând să lucrez după jugul meu, după voia mea. Mi-aduc aminte, eram în 1973, tocmai începusem să predic la București. Începea lumea să fugă la Mihai Bravu, la Ferentari, la Basarab. Erau un stil nou de predică, liber, fără cenzură, fără autocenzură. Și a venit un predicator mai bătrân la mine. Ți mai frate, eu țiu la dumneata. și îmi place cum predici. Dar dacă o ții așa, n-ai să predici mult. Las-o puțin mai moale, ca să stai mai mult între noi. Eu i-am spus, uite, frate, predica aceea eu capăt pe genunchi. De aceea pot să spun la începutul predicii, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre cutare. Și toată predica aceea eu știu că mi-a dat-o Duhul Sfânt. Acum, dacă eu mă uit în sală și văd pe domnul inspector de culte acolo și zic, ce am eu pe schița asta, nu-i place lui domnul inspector. Să predic ceva ce îi place lui domnul inspector. Din clipa aceea eu nu mai predic ce mi-a dat Duhul Sfânt. Din clipa aceea ar trebui să spun, fraților, iată ce predică îi place lui domnul inspector care e de acolo. Băi, frate, uite care e problema asta. Eu am o singură slujbă. Să predic astăzi ce mi-a dat Duhul Sfânt ieri de-am pus pe schiță. Înțelegi? Mi-a dat un mesaj și eu mă duc și îl predic. El trebuie să mă păzească pe mine. El trebuie să-mi poarte de grijă. Pentru că Domnul Iisus spune, căutați împărăția Lui și dreptatea Lui și celelalte trebuie să vi le dea El pe deasupra. Îi mulțumesc Lui că El văd că mă păzește să pot să continui să predic. O, da, și aici am primit clare mesaje că îmi vor face de petrecanie. Numai că știți ce? Când am auzit asta, am zis, acum predic asta care o scriu la Europa Liberă, poate că e ultima. Și știi, când predici o predică care crezi că e ultima, îți iese mai bine ca înainte. Și dacă zici, pentru predica asta s-ar putea să mă ucidă. Știi, iese mai bună predica dacă știi că o plătești cu viața ta. Așa că n-au făcut decât să mărească calitatea producției. Dar nu-i treaba mea nici acum cât mai rezist sau cât mai exist. Dar nu-i problema mea. Problema mea e să fac ce îmi spune El. Punct. Restul, ce mănânc? Românii cred că eu-s bogat. Să știți că eu am un salar fix și abia o duc cu el. Nu eu-l fixez salarul ăla. Eu mă pe hârtie sunt președinte, dar sunt alții care decid. Și eu am venit din România după ce am dat tot ce am avut și anul trecut, în ianuarie, făceam socoteala că nu mai am decât un costum care mai e cât de cât bun și mi-ar trebui ceva haine și dacă vrei să faci un costum bun, e $300. Noi ne-am făcut bugetul, nevasta fostă contabilă, odată face și zice atâta putem și atâta nu putem. Și am ajuns la concluzia că n-am de unde. Acum am lăsat în grija Domnului, El se poartă de grijă. Pentru că un frate, când am fost să predic la Jerry Falwell, atunci îmi spune, Iosif, dă-i voie lui nevastă mea să-ți ia măsura. Păi de ce? Pentru că știu eu un croitor în Florida care trimite costume la misionari. Și vreau să-i spun povestea ta, poate că ăla ți-a face ceva. Și m-am trezit pe scurt că omul mi-a trimis 3 costume pe măsura mea. și gri, și negru, și albastru, costume pentru amândoi. Și m-am uitat la spre soția mea și i-am spus, nu știi când am dat costumele în țară? Și tu ai zis, mă, de ce le dai? Am spus, lasă că în America îmi dă Domnul altele. Observi, el își ține promisiunea. Eu să fac voia lui. Povara grijurilor zilnice mi-o poartă el. Luați jugul meu și sarcina mea, că jugul meu e bun și sarcina mea e ușoară. Partea cealaltă a jugului Domnului Iisus e că El vrea să-ți îndrepte atenția nu spre euul tău, ci spre frați, spre alții. Să începi să te preocupi de durerile lor, de problemelor, de necazurile lor, să ieși din tine și să zici, eu ce pot face pentru alții? Și pe măsură ce începi să te cheltuiești pentru alții, începi să simți ce-i fericirea. Jugul lui Hristos îți aduce o imensă bucurie lăuntrică. Aceea e povara. E povara bucuriei că n-ai trăit viața degeaba. Acum, e un jug. Și repet, e jug. Când vii la Hristos, Domnul, trebuie să te supui. Nu vii la libertate. Și eu nu te chem la libertate, eu te chem la supunere. Și Domnul Iisus îți dă rețeta marilor realizări. Rețeta marilor realizări e moartea de sine. Dacă bobul de greu nu moare, rămâne singur, sec, neîmplinit. Abia dacă moare, aduce roade. A fost un om pe care îl chema Avraam. Și într-o noapte, meditând sub stele, Dumnezeu i-a șoptit lui Avraam: Avraame, țelul vieții tale, iată, tu va trebui să devii tatăl unui mare neam, care va fi binecuvântare doar pentru toate celelalte neamuri ale pământului. Dar Dumnezeu a vrut să-l pună la încercare, să încercarea credinței. I-a promis să fie un neam mare, dar soția lui era stearpă. Soția lui nu putea avea copii. El avea aproape 100 de ani, avea 99 de ani, când ea avea 89 de ani, și iarăși Dumnezeu i-a spus, soția ta îți va naște un fiu. Și citim cuvintele astea mari, poate cele mai mari scrise despre un om în Biblie. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. Era imposibil. Era imposibil. Dar Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. Și imposibilul s-a întâmplat. Într-un an de zile, Sara a născut un fiu. Dar proba nu era destulă. Când băiatul acela era deja un vlășgan, era solid, să nu vă închipuiți că era un băiețel firav. Băiatul acela a cărat pe munte în sus o sarcină de lemne suficiente să arzi un om. Vă dați seama câte lemne trebuie să arzi un om. Și el le-a purtat pe diavol. Deci era om în puterea vârstei. Când Iarăși i-a vorbit Dumnezeu lui Avram și i-a spus: Avrame, acum ai un copil, singurul copil, îl iubești, în el e tot visul tău, în el stă promisiunea mea, în el e viitorul. Ia-l pe Isaac, du-l pe muntele Moria, pune-l pe un altar, junghi-l și arde-l. Da, Doamne, dacă Tu zici așa, așa voi face. Visul vieții lui, planul lui Dumnezeu cu viața lui, totul era în Isaac. Și Isaac le-a pus pe altar și a ridicat cuțitul. Și Dumnezeu a spus: destul. Acum văd până unde ești în stare să mergi cu mine. Și aceasta e problema mare. Până unde ești în stare să mergi cu Dumnezeu? Unde tragi tu linia și zici: bă, Doamne, nu-mi cere atât, atâta nu-ți pot da. Dumnezeu l-a pus la încercare să vadă până unde merge. Un alt exemplu. Iosif, când avea 17 ani, într-un vis, Dumnezeu i-a spus lui Iosif: Iosif, vei ajunge mare conducător. Și oamenii, și părinții tăi, și frații tăi, vor veni și se vor închina ție. Visul fiecărui tânăr e să ajungă mare, dar lui Iosif Dumnezeu i-a dat visul acesta. Iosif, vei fi mare. Pentru ca la câteva vreme după aceea să-l iei frații lui, să-l lege fedeleș, să-l vânde, să fie dus rob în Egipt, sclav vândut pe piață. Și visul lui era să ajungă conducător de popoare. Unde mai era visul lui? Dumnezeu i-a promis un vis. Și când l-a cumpărat Potifar și i-a dat casa pe mâini, și când doamna Potifar s-a îndrăgostit de el, omenește vorbind, i-a surâs lui Iosif puțin soarta. Aici era ispita care vine la fiecare tânăr. Și Iosif și-a adus aminte de Dumnezeu. Și Iosif i-a spus lui doamna Potifar: Doamne, mă vede Dumnezeu. Păi putea să zică: dar unde a fost Dumnezeu când te-a vândut frații tăi? Dar unde a fost Dumnezeu când ai fost vândut rob în Egipt? Unde-i Dumnezeu în toate astea? Doamne, nu știu. Dar eu îl cred pe Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a spus că voi ajunge conducător de popoare. Și eu nu mă pângăresc, eu nu-l supăr pe Dumnezeu. Și-a acceptat să meargă la pușcărie. Tot visul lui Iosif era spulberat. Și el a acceptat. Acolo, în casa lui Potifar, el a acceptat spulberarea completă și totală a visului lui. Pentru că nu realizarea visului contează, ci curăția înaintea lui Dumnezeu contează. Iarăși Dumnezeu pune la probă să vadă cât îi de credincios lui. Până unde merge cu credincioșia lui? spune unde ai mers tu până acum cu credincioșia ta. Moise a avut un vis. Moise a trăit 40 de ani la curtea lui Faraon, dar el știa că e copil de evreu. Era învățat, era absolvent al Academiilor Egiptului și avea un vis. Și visul lui era să-și vadă neamul liber. Neamul lui erau robi. Neamul lui lucrau la canal. L-a făcut cărămizi. L-a zidit monumente pentru faraoni. Și el era singurul din neamul acesta care a ajuns sus. Și visul lui era să-și vadă neamul liber. A încercat și el, dar n-a încercat prea bine, că a încercat cu măciuca, știi? Se dea în cap la unul. Și nu, aceasta era metoda lui Dumnezeu. Știți, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu metodele lui Dumnezeu. Și s-a aflat. Și Moise a trebuit să fugă. Și a ajuns cioban la oi, într-o altă țară, într-un deșert, practic prin deșertul Sinai, ținutul Madian. Și a stat 40 de ani cioban la oi. Tot visul lui era spulberat. Dar în 40 de ani Dumnezeu îl pregătea. Știți, Moise a învățat toate secretele pustiului, că dacă ai stat 40 de ani cioban în pustiu, ai învățat toate metodele de supraviețuire în pustiu. Și el trebuia după aceea să ducă un întreg popor prin pustiu. El nu știa că de fapt Dumnezeu îl școlează la viața pustiului. El doar vedea că visul lui de a-și elibera poporul s-a prăbușit. Dar el tot era cu Dumnezeu. Până în ziua în care Dumnezeu i-a spus: Moise, acum eu te trimit. Avram și-a văzut visul spulberat în Isaac, când a trebuit să-l jertfească. Iosif și-a văzut visul spulberat când a fost vândut sclav. Moise și-a văzut visul spulberat când a trebuit să ajungă cioban la oi. Dar de fiecare dată Dumnezeu pe omul acela l-a pus la încercare. Rămâne al meu? Îmi rămâne fidel și perseverent cu mine? În perioada aceea de prăbușire a visului, în perioada aceea s-a făcut ceea ce Domnul Iisus numește bobul de grâu care moare. Dacă bobul de grâu nu moare, n-aduce roade. Domnul Iisus a spus asta despre sine, în primul rând. Au venit grecii aceia să-l vadă și se vede că acesta era semnalul lui Dumnezeu pentru el, că imediat, curând va fi arestat și ucis. Ce voi zice, dar? Tată, izbăvește-mă? Cum să zic aceasta? Pentru că eu pentru această răstignire am venit pe lume. Deci nu voi zice: Tată, izbăvește-mă, ci zic: dă-i drumul înainte și glorifică-ți numele tău în mine. Pentru că eu știu că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă mor, voi atrage la mine pe toți oamenii. Avram Iosif, Moise, Iisus. Aceasta e lege spirituală. Dacă vrei realizări mari, dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să accepți să mori. Moartea însemnează să renunți la propria ta voință, la propria ta libertate, așa zisă libertate, și să iei jugul supunerii de Hristos. Și minunea e că atunci când te supui lui Hristos, Domnul, când iei jugul lui, atunci găsește adevărata împlinire. În moarte găsești adevărata rodire. În supunere găsești adevărata libertate. În dăruire de sine te găsești pe tine. Cu Dumnezeu e invers decât cu lumea. Lumea îți promite libertate și te înlănțuie. Domnul Iisus te cheamă la jug și descoperi că ești liber. Cântărește. Al cui vrei să fii? Al falsei libertăți? Sclavie a diavolului? Sau sub domnia și jugul lui Hristos, în libertatea copiilor lui Dumnezeu? Alege bine, alege-L pe Dumnezeu.